Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 7-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Moskvada noma'lum shaxslar O'zbekistonning 3 fuqarosiga hujum qilib, ulardan birini o'ldirib ketdi. Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojaroga 1 yil to'ldi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen xalqaro alyans va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash niyatida ekanini ma'lum qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Xatga tushding, o'tga tushding. Gulnora Karimova dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatida. Samarqandda 11 nafar yigit nusulikda ayblanib uzoq muddatga kesildi.
Guruh deyapti, tashkilot tuzildi deyapti. U bo'lmagan gapda hech kimga aytay dedimni.
Bishkekda yo'qolgan o'zbek qochqinlari topildi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent aeroporti va temir yo'l bekatlarida nazorat kuchaytirilgan. Kelinlar importiga chek qo'yildimi? Tojikistonlik qizlarning Arab amirliklariga borishi taqiqlandi. Bu lavhalarga biroz o'tib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbimni Avazbek Aliyevga bersam. Avazbek, mana xabarlarni ustun bezab tashlabsiz. Demak, eng muhimidan boshlasangiz, so'z sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva militsiyasining xabar qilishicha 6-avgust kuni noma'lum shaxslar poytaxtning Ratnaya ko'chasida o'zbekistonlik ikki farrosh va ular bilan birga bo'lgan yana bir o'zbekka hujum qilgan. Hujumchilar o'zbeklarga pichoq bilan tan jarohat yetkazib, voqea joyidan g'oyib bo'lgan. O'zbeklardan biri olgan tan jarohatidan nobud bo'lgan, qolgan ikki nafari esa mahalliy shifoxonaga yotqizilgan. Ayni paytda Moskva militsiyasi Rossiya jinoyat kodeksining 150-ginchi moddasi qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgani va o'zbeklarga hujum qilgan shaxslar qidirilayotganini ma'lum qildi. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari Mustaqillik kuni va Toshkent shahrining 2200 yilligi nishonlanishi arafasida kuchaytirilgan tartibda faoliyat yurita boshladi. Bu haqda O'zmetronom internet nashri xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, poytaxt Toshkentda aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stantsiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda hamda davlat chegaralarida o'tish punktlarida nazorat kuchaytirilgan. Toshkent xalqaro aeroportida 1 kilogramdan ziyod geroin moddasini mamlakatdan olib chiqib ketishga uringan ayol qo'lga olindi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagi manbaning Regnum axborot agentligiga bildirishicha, Toshkent-Moskva marshrut yo'lovchilaridan biri bojxona xodimlarida shubha tug'dirgan. Tekshiruv chog'ida Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi 26 yashar ayol jomadonining pastki qismidan 1 kilogramdan ziyod geroin moddasi topilgan. Mazkur holat yuzasidan tergov ishlari boshlab yuborilgan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojaroga 1 yil to'ldi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bombardimon qilingan Gruziyaning Gori shahrida yuzlab kishi urush qurbonlarini xotirladilar. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvilining Gori shahrida nutq so'zlashi kutilmoqda. 5 kunlik mojaro davomida Rossiya qo'shinlari Gruziya armiyasini Ermachi Janubiy Osetiya hududidan siqib chiqarib, Gruziya hududiga bostirib kirgan edi. Avgust oyidagi harbiy mojaroning 1 yillik arafasida Moskva va Tbilisi bir-birini urush boshlaganlikda aybladi. Bugun efirga uzatilishi kutilayotgan intervyuda esa Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiya qo'shinlarini Gruziyaga qarshi urushga yuborish qarori o'ta og'ir bo'lgani, biroq oxir-oqibat bu harakatlar o'zini oqlaganini ma'lum qildi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, mamlakatdagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Masud 2 kun muqaddam amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Rasmiylarning bildirishicha, seshanba kuni Janubiy Vaziristonda AQSh uchuvchilari yordamida berilgan havo zarbalarida Baytulloh Masud, uning turmush o'rtog'i va bir nechta tan soqchilarining o'ldirilgan to'g'risidagi ma'lumot qo'lga kiritilgan. Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi Taliban yetakchisining o'ldirilgan tasdiqlash maqsadida bir guruh rasmiylar Janubiy Vaziriston ga safar qilganini bildirdi.
Meri itlaatke mutabik jo Baytulloh Masud ke mutalliq jo xabar keldi.
Mendagi va xavfsizlik idorasidagi ma'lumotga ko'ra, Baytulloh Mansudning o'ldirilgan to'g'risidagi xabarlarga ishonsa bo'ladi va ayni paytda biz bu xabarni voqea joydan tasdiqlashga urinmoqdamiz. Biroq mendagi ma'lumotlarga ko'ra, bu ishonchli xabardir va Taliban yetakchisi o'ldirilgan dedi Tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Pokiston rasmiylari Taliban yetakchisining dafn qilib bo'lingani to'g'risida ham xabar tarqatdilar. Afg'onistonda so'nggi 24 soat davomida ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning 7 askari nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlari qo'mondonligi Hilmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida amerikalik 4 askar nobud bo'lganini e'lon qildi. NATO qo'mondonligi ham payshanba kuni jangarilar bilan ro'y bergan otishmada xorijlik 3 askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Afg'oniston janubida esa sodir etilgan portlashlar oqibatida politsiyaning 5 xodimi va qo'riqchilik shirkatining 1 xodimi nobud bo'ldi. Afg'onistonda 20-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Taliban jangarilari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ancha ortdi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'onistondagi xalqaro kuchlar sonini orttirishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida 7-avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen xalqaro alyans va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash niyatida ekanini ma'lum qildi. Interfax agentligiga intervyu bergan Rasmussen fikricha, tomonlar allaqachon samarali hamkorlikni boshlab yuborgan va bunga Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida Rossiya va NATO birgalikda olib borayotgan ishlarni misol qilib keltirish mumkin. NATOga yangi davlatlarni qabul qilish masalasiga to'xtalgan Rasmussen, kerakli islohotlarni amalga oshirmagani tufayli Ukraina va Gruziya hozircha xalqaro alyansga a'zo bo'lishdan yiroq ekanini alohida ta'kidladi. Iroq shimolida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, portlash Musul shahrida shialarning juma namozidan qaytayotgan mahal sodir etilgan. Qutqaruvchi shaxs tomonidan sodir etilgan aytilayotgan ushbu portlashda 50dan ziyod kishi tan jarohat olgan. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, respublika janubi Tursunzoda shahrida gemoragik bezgakdan 3 kishi halok bo'lgan. Bu haqda Xo'jandagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari, respublika bosh sanitar vrachi Azamjon Mirzoyevning aytishicha, gemoragik bezgakka chalingan Tursunzoda shahar kasalxonasi yuqumli kasalliklar bo'limi rahbari Asqar Umarov va aka-uka Xolmanovlar halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, shifokor Asqar Umarov epidemiya boshlangan Ziyoratut qishlog'iga borgan va o'sha yerda mazkur kasallikka chalingan. Bosh sanitar vrachga ko'ra, gemoragik bezgakka chalingan birinchi holat joriy yilning 27-iyul kuni aniqlangan. Bir hafta davomida yana 5 kishi mana shunday tashxis bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ushbu kasallik shuningdek respublikaning yana 3 tumanida aniqlangan. Yuqumli kasallik aniqlangan tumanlarda profilaktik ishlar olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat tashrif buyuring. Siz eshitayotgan xabarlar, lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internet nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Xatga tushding, o'tga tushding. Gulnora Karimova dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatida. Samarqandda 11 nafar yigit nuchilikda ayblanib uzoq muddatga kesildi. Bishkekda yo'qolgan o'zbek qochqinlari esa topildi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent aeroporti va temiryo'l bekatlarida nazorat kuchaytirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerikada chiquvchi Foreign Policy, ya'ni tashqi siyosat jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga kiritdi. Ro'yxatda Gulnora Karimova bilan bir qatorda Iroqning sobiq prezidenti Saddam Husaynning qizi Rohat Husayn, Birma bosh vaziri va prezidentining qizi Sandar Win, Nigeriya sobiq prezidentining qizi Iyobo Oblasanyo Bello nomlari keltirilgan. O'tgan hafta jurnal jahondagi mustabid liderlar o'g'illarining eng yomon xulq atrofi gapiga to'xtalgan edi. Navbat ayollarga deb yozadi jurnal. Tafsilotlarni Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Amerikada chiquvchi nufuzli jurnallardan biri Foreign Policy jurnalining yozishicha 37 yashar Gulnora Karimova Yevropada xushbichim qomatli saxovatpesha ayol sifatida tanilgan. Katta davralarda Sharon Stone, Elton John kabi buyuk nomlar va hatto AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton bilan ko'zga tashlanadi. Vatan O'zbekistonda esa Karimova xonim qattol diktator otasining vorisi bo'lishga tirishayotgan va yirik moliya orttirish yo'lida otasining mavqeidan foydalanayotgan shaxsiyatdir deb yozadi jurnal. Xalqaro jurnalning yozishicha Gulnora Karimova 2001 yilda turmush o'rtog'i bilan ajrashganidan so'ng uning boyliklari yu biznes daromadidagi doiralardagi ta'siri haqidagi gap-so'zlar el og'ziga tushib ulgurdi. O'shanda nufuzli Financial Times gazetasi Gulnora Karimovaning otasi mavqeidan foydalanib qisqa davr ichida O'zbekistondagi yetakchi mobil telefon shirkatidan tortib mamlakatdagi eng yirik sement zavodidagi ulushlari evaziga keng qamrovli biznes imperiyasini yaratishga muvaffaq bo'lgan haqida yozgan edi. Uzoq yil Gulnora Karimovaning moliyaviy direktori bo'lib ishlagan Farhod Inog'onboyev prezident qizining noqonuniy orttirgan boyliklari haqida dalilli hujjatlarni ham taqdim qilgan edi.
Gulnorani kamchiliklari juda ham ko'p. O'sha kamchiliklari Gulnorani orqaga tortadi. Masalan, shu nima deydi, rus tilida shu alchness degan so'z bor, ya'ni pulga, ya'ni boylikka bir qandaydir his qo'yish. Alchness birinchi o'ringa chiqadi va o'sha maqsadlarga erishish uchun barcha kuchlar, barcha imkoniyatlar ishlatiladi.
O'zbekistonda Coca-Cola'ni ichishga qo'yish bilan shug'ullanib kelgan Gulnora Karimovaning eri Mansur Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng Karimova New Jersey sudi qaroriga zid tarzda farzandlarini eridan tortib oldi. Eriga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi shirkatlar yopildi. Maqsudiyning 3 ta qarindoshi qamaldi. Boshqalari qurol tirkalib Afg'onistonga deportatsiya qilindi, deb yozadi Foreign Policy jurnali. Bugungi kunda Gulnora Karimova O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi, ayni paytda u o'zini moda va dizayn olamida ham namoyon etmoqda.
Если пронаблюдать за вообще за деятельностью и поступками персоны относительно Гульнары Каримовой, то возникает такое ощущение, что это сверхчеловек.
Gulnora Karimovaning xatti-harakatlarini kuzatadigan bo'lsak, haddan ziyod taltaygan bu ayol bir qarasangiz xalqaro huquq sohasining yetuk mutaxassisi va ayni vaqtning o'zida podiumda. Yevropaning Decalte, Shopart kabi eng qimmatbaho do'konlarda duru javohirlarni ko'z-ko'z qiladi. U vataniga muhabbat haqida gapiradi, lekin vatanidagi qiynoqlar, paxta dalalarida bolalar majburiy mehnatga jalb etilishi uni ko'ziga ko'rinmaydi, deb gapiradi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva. Shu yil Shvetsariyaning Bazel shahrida ochilgan soatlar va zargarlik buyumlari ko'rgazmasida Gulnora Karimovaning zargarlik yo'nalishidagi maxsus Shopart shirkati uchun tayyorlangan Guli brendining ilk taqdimoti bo'lgan edi. Taqdimot arafasida o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov Shopart zargarlik shirkatini Gulnora Karimovaga bo'lgan munosabat va qonli brilliantlarni yodga soluvchi uning Guli brendini qo'llab-quvvatlashni qayta ko'rib chiqishga chaqirgan edi.
Haqiqatda Gulnora Karimovani hozirgi paytda O'zbekistonda eng boy ayolga aylanganiga, lekin shuning barobarida O'zbekiston aholisining juda ko'p qismi qashshoq bo'lib qolganligi, bu O'zbekistonda o'sha Islom Karimov yaratgan diktaturadan, Islom Karimov rejimidan Gulnora Karimovaning juda katta foyda olinayotganligi ko'rinib turibdi. Men haqiqatda o'sha Chopart firmasini prezidentiga Gulnora Karimovani hamkorlik qilganligi uchun men xat yozgan edim. Xatda O'zbekistonda bolalar mehnatdan keng miqyosda foydalanayotganligi, maktablarda o'quvchilar maktablarga 2-3 oy davomida kuz paytida, bahor paytida maktablar yopib qo'yilib, ular majburan paxta termiga, qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinayotganligini aytgandim. Andijon voqealarida juda ko'pchilik namoyishga chiqqanlar hukumat tomonidan kamida mingtasi otib o'ldirilganligi to'g'risida yozgan edim. Keyin O'zbekistondagi inson huquq himoyachilari, jurnalistlar doim ta'qib ostida, ular qamoqlarda qiynoqqa tutilayotganligi, ularga nisbatan noinsoniy munosabatlar bo'layotganligi, O'zbekiston nihoyatda korrupsiya rivojlanganligi, mana shular to'g'risida men o'sha Chopart firmasini prezidentiga yozgan edim. Men o'ylayman, juda katta ta'siri shundaki, butun dunyo jamoatchiligi Gulnora Karimovaning kimligidan hozir xabardor topdi. Uni qanday qilib bo'yiganligi, qanday qilib biznes bilan shug'ullanayotganligi, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonning elchisi qanaqa odamni egalligini, hammasini xabar topildim.
O'tgan yillarda esa Gulnora Karimova o'zini pop xonanda sifatida ham ko'rsata boshladi. Otasi erkalab qo'ygan Gugusha taxallusi bilan yozib olingan Karimovaning video kliplari uning Markaz TV telekanalida qayta-qayta aylantiriladi.
Jonim nadir oq bulut. Ayta qolay quloq tut. U bir toshqin daryodi.
Oldingi haftada esa Foreign Policy jurnali haftaning, demak, jahonning eng yomon o'g'illari ro'yxatini e'lon qilgan edi. Birlashgan Arab Amirliklarining sobiq prezidenti Zayed bin Sultan Al Nahyonning o'g'li, hozirgi prezident Xalifa bin Zayed Al Nahyonning ukasi Shayx Isa, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Irning o'g'li Kim Jong Nam, Liviya rahbari Muammar Qaddafi o'g'li Hannibal, Xitoy prezidenti Hu Jintao o'g'li Hu Neifing bu ro'yxatdan joy oldi.
Ayni paytda Amerikada chiqadigan Foreign Policy, ya'ni tashqi siyosat jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga kiritdi. Demak, Gulnora Karimova jurnalistdagi qo'shiqni eshitar ekanmiz, Sharof Boshbekovni Temir Xotin asaridagi Yana o'ynaylik, yana kuylaylik degan qo'shig'i esimizga keldi. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni kuzatib boring.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Samarqand shahrida 11 nafar yoshlarning nurchilikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingani haqida ilgari xabar bergan edik. Lekin ular haqida batafsil ma'lumot olishning sira imkoni bo'lmagan edi. Bugun bu yoshlarning ism familiyalari aniq bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish tashabbus guruhi xabar tarqatdi. Inson huquq himoyachilari bu hukmni o'tgan yili O'zbekistonda boshlangan yangi qatag'on siyosatining uzviy davomi deb atamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin.
Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi hukmi bilan 7 yildan 11 yilgacha qamoq jazosini o'tashga mahkum qilingan bu yigitlarning yoshi 19 dan 31gacha. Nurchilikda ayblangan Hasan Karimov, Baxtiyor Fattoyev, Nusratilla Ibodulloyev, Bahodir Hamroyevlar 11 yil, Solijon Shirmatov, Bahodir Muhammadiyev, Shuhrat Hodiyevlar 9 yil, Jamshid Obloqulov, Abbos Tohirovlar 8 yil va Rahmatulla Ibodulloyev, Fozil Ikromovlar 7 yil umumiy tartibdagi koloniyada jazo muddatini o'taydigan bo'ldilar. Ayblov xulosasiga ko'ra, bu yigitlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish, 244-moddasi 1-bandi, ekstremist, separatchi, fundamental, diniy va boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ishtirok etish, 244-moddasi 2-bandi bilan ayblandilar. Samarqandlik inson huquqi himoyachisi Komiljon Ashurovning aytishicha, bu yigitlarning hammasi intellektual salohiyati kuchli bo'lgan ziyoli shaxslar bo'lgan.
Zarhaqat haqiqatan shu men ular bilan aynan tanish bo'lmasamki, lekin shu do'stlarim orqali ularni taniymiz. Juda o'qigan, o'qimishli bir namozxon, bir toza xalq bolalar deb biz eshitganmizda bu bolalarni. Mustaqillik davrida turk litseylari ochilgan paytlarida shu turk litseylarini bitirgan bolalar Samarqandda bir resurs markazga o'xshagan shu bir davlat notijorat bir tashkilot tashkil qilganlari shu talantli bolalarni tayyorlab o'qishga shu tayyorlaydigan bir markaz tashkil bo'lgan asosida.
9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 28 yoshli Bahodir Muhammadiyevning onasi Hojir opaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning o'g'lining nurchilikda ayblanishi tamoman asossiz holdir. U o'g'lining juda ham bilimga chanqoq bola bo'lganligini, Samarqanddagi turk litseyini a'lo baholar bilan bitirganini ta'kidlar ekan, Bahodir Sayxun o'quv markazida bor yo'g'i 1 yil ishlagandan keyin boshqa joyga ishga o'tgan paytda qamoqqa olinganini aytadi.
O'g'lim faqat 5-4 emas, 5 baholarga turk litsey tugatdi. Undan keyin o'z kuchi bilan bir simsiz 2000-yil SAMGUga kirgan bo'lsa, 2004 tugatdi. Shu 4 yil davomida endi bir oddiy ishchi oilasi bo'lganimiz uchun qiynalmasin deb harakat qildim, chunki bolam odam bo'lsa ertaga degan maqsadda o'qish davrida ham tinib o'tirgan emasda, juda ham bilimga chanqoq, faqat o'z ustida ishlaydigan bola,
deydi Hojar opa. Uning so'zlariga ko'ra, ayblovlar uning o'g'liga va boshqa yigitlarga tergov paytida qiynoqlar ostida tan oldirilgan, lekin sudda ular bu ayblovlarni butunlay inkor qilishdi. Ayblov xulosasiga ko'ra, Samarqanddagi Sayxun o'quv markazini tashkil qilgan bu yosh ziyoli yigitlar diniy guruhlar tuzgan. Lekin Hojar opaning aytishicha, bu yigitlarning bir-birlarini hatto tanimasliklari ham sud majlisida ayon bo'ldi.
Guruh deyapti, tashkilot tuzildi deyapti. U bo'lmagan gapdi. Hech kimga aytaydi odamni? Hech qanaqa tashkilot, qachonki suddagi 11 ta bola bir-birini tanimasa. 7 tasini tanimayman o'g'lim. 6-7 tasini tanimayman dedi. Ular bir-birini tanimaydi. Qanday bular tashkilot tuzadi? Qanday bular bir-biriga a'zo? Uni ham bir mas'uliyati bor. Bir kattasi ish buyursa kerak, to'g'rimi? Mana shu ishni qilasan, sen buni evaziga biror nima beraman deb. Shunday bo'ladi o'zi qoidasi. O'g'limni boshda qo'rqitgan, nima desa degan. Bu xulosada bor. Lekin sudda aytyapti. Hurmatli sud, meni umuman aybim yo'q. Umuman men kitob tarqatmaganman, kitob birovga bermaganman, kitob birovdan olmaganman, yo'q. Dars o'rgatmaganman deganda sudda. Meni aybim yo'q degan.
O'zbekistonda o'tgan yilning avgust oyidan boshlab nurchilikda ayblanib 100 ga yaqin odam mahkamaga tortildi. Bu yigitlarning hammasi turk litseyining bitiruvchilaridir. Ularga Turkiyada Said Nursiy asos solgan nurchilik diniy oqimining faollari degan ayblovlar qo'yildi. Ayblov manbalarida aytilishicha, bu diniy ekstremistik oqim bo'lib, Islom davlati qurishni targ'ib qiladi. Biroq shu paytgacha bu ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik yigitlar oddiy ilm va fan kishilari ekanligini, ularning asosiy maqsadi diniy targ'ibot emas, balki mamlakat rivojiga hissa qo'shish ekanligini sud zallarida aytib keldilar. Jumladan Bahodir Muhammadiyev ham sudda shunday degan ekan. Bu haqda uning onasi Hojar opa shunday deydi.
Shu paytgacha o'g'limni sindirishdi deb xafa bo'lardim. Endi mayli, joni omon bo'lsin, oldimga kelib ishlamasam mayli. Shunchalik savdim men, bilasizmi? Men juda o'g'lim vatan uchun, ona gullab yashnash uchun jonini fido qilishga tayyorman deb o'sha sudda ham aytdi. Xatlarda ham aytgan, ayajon man kechiring, agar gunohim bo'lsa man oq qiling degan, bilasizmi, shunchalik borgan. O'g'limda ayb yo'q.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, o'tgan yili o'zbekistonlik ziyolilar qatlamini yo'q qilishni niyat qilgan qatag'on mashinasi bugun ham shiddat bilan ishlamoqda.
Bilasizmi, bu repressiv mashinada mana o'sha bu hozir nimani masalan nima bilan o'lchash mumkin? O'sha masalan Stalin paytidagi repressiya bilan o'lchash mumkin. O'sha repressiya paytlarida ham eng o'qimishli intellektual odamlarni otishgan, qamashgan, mana mana shunaqalar bir oddiy odamlar o'tdi bo'lmagan. U repressiv repressiya shunaqa narsaki, u hokim, ya'ni o'sha demak rahbar, o'sha davlat rahbari ras diktatormi? Bu o'sha diktatorligini qiladi. Bu tabiiy narsa. Bu shunaqalardan bilan o'shunaqa mashnaqa odamlarni qamash bilan boshqalarni qo'rqitish masalasini ko'taradi. Lekin mana aholi nimaga bunaqa qo'rquvda? Birontasini men ko'rmaymanki, bir o'zini talabini qo'yadigan, bir talabchang, bir hukumatga masalan yo sudga talablar qo'yish, bunaqa narsa yo'q. Odamlar shu qo'rquvda shu paytgacha. Bu o'sha qo'rqitish usulini biri.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi kuni kecha turk litseyini bitirgan Rustam Quvondiqovni ham nurchilar diniy oqimiga aloqadorlikda ayblab 7 yilga ozodlikdan mahrum etgan.
Havo majlislarida ozodlik, demak, eshitganimizdek Samarqand shahrida 11 nafar yoshlarni nurchilikda ayblanib uzoq muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu bilan birga, masalan, joriy yilning 7-iyul kuni Xorazm viloyat jinoyat ishlari sudi ham nurchilar deb ataladigan guruh ustidan hukm chiqardi. Undan oldin Buxoroda, Toshkentda va respublikamizni boshqa joylarida ham o'nlab o'zbekistonlik yoshlar nurchilikda ayblanib uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida katta-katta lavozimlarda ishlaydigan jurnalistlar, shuningdek Toshkent diplomatiya institutini, Toshkent jahon tillari institutini bitirgan juda yetakchi, demak, oydin, intelligent yigitlarni borligi aytiladi. Biz nurchilar bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bunda roppa-rosa bir yil avval Kavkazda Rossiya tanklarining guvillashi dunyoni larzaga soldi. Gruziyaga qarshi amalga oshirilgan harbiy harakatlarni Moskva, Janubiy Osetiya va Abxaziyani Gruziya agressiyasidan qutqarish zarurati bilan oqlashga harakat qildi. 5 kun davom etgan urush Kremlning Gruziyaga nisbatan rejalarini oydinlashtirish barobarida sobiq Sovet davlatlari bo'ylab tashvishli mujdani yoydi. Tahlilchilar fikricha ushbu urush Moskva va Toshkent munosabatlarining sovushiga ham o'z hissasini qo'shdi. Demak, tafsilotlarni Alisher Siddiqdan eshitamiz.
Gruziya va Rossiya o'rtasidagi mojarodan beri 1 yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya qurolli kuchlari hamon Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya va Abxaziya mintaqalarini egallab turibdi. Mintaqadagi taranglik yana ortmoqda. O'zining so'nggi chiqishida Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Moskva niyatlarini o'ta xavotirli deb atadi.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by
Gruziya davlatchiligini barbod etish uchun Putinning meni bir joyimdan osib qo'yish va'dasiga qaramasdan men hamon o'z lavozimimda qolmoqdaman. Omon qolganimning o'zi bir mo'jiza, lekin bu odam o'z va'dalariga vafodor odam sifatida tanilganini inobatga olsak, bunday urinishlarning yana qilinishini bilamiz. Putin Rossiya siyosiy sahnasida qolar ekan o'z va'dasini bajarishga harakat qiladi, dedi Mixail Saakashvili. Rossiya Gruziya mojarosidan keyin 1 yil avvalgi davrga qaytsak, sobiq Sovet respublikalarining aksari Rossiya harakatlarini qo'llab-quvvatlashga shoshilmaganini eslash mumkin. Rossiyaning o'z ittifoqchilarini Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishga ko'ndirish uchun qilgan urinishlari natija bermadi. MDH davlatlari Rossiyaning haddidan oshganiga ko'z yumish yoki bu davlat bilan aloqalarini yomonlashtirish oqibatlari o'rtasidagi og'ir tanlov oldida qoldilar va o'z munosabatlarini sukunat yoki bema'ni bayonotlar orqali bildirishga harakat qildilar. Gruziya mojarosi borasida Qozog'iston prezidenti bildirgan munosabat uning og'zidan yulinib olingandek bo'ldi.
Я думаю, что неправильно поступило грузинское руководство здесь, не поставив известность, не поговорив о каком.
Menimcha bu holatda bizni ogohlantirmagan va vaziyatning keskinlashayotgani haqida aytmagan Gruziya rahbariyati noto'g'ri ish qildi. Menimcha bu mojaroni tinch yo'l bilan hal etishdan boshqa yo'l yo'q, dedi prezident Nazarboyev 1 yil avval. Gruziyada Gruziya mojarosi yuzasidan prezident Karimov bayonot qilgani yo'q. Mojarodan so'ng ayrim MDH davlatlarining Rossiyadan masofa saqlay boshlashi haqida bashorat qilingandi. O'tgan yil oxirida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatdan chiqib ketishi, Moskvadan masofa saqlashga qaratilgan dastlabki qadam sifatida ko'riladi. Prezident Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kollektiv kuchlarini tuzishga va Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazasini joylashtirishga qarshi chiqishi bu yo'ldagi so'nggi qadamlari bo'ldi deyish mumkin. Tahlilchilar ayniqsa O'zbekiston va Belarus rahbarlarining fursatdan foydalanib G'arb bilan qulay siyosiy savdoga kirishganiga ishonadi. O'tgan yil oktyabrda Yevropa Ittifoqi ikki davlatga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni yumshatdi. Rossiya siyosatchilari esa bunday bevafo siyosatning oqibatlari haqida ogohlantirishga o'tdi. Konstantin Zatulin, Rossiya Davlat Dumasining MDH masalalari bo'yicha qo'mitasining mutasaddisi.
Мне кажется, что странам таким, как Узбекистан, им не стоило бы вот так откровенно разыгрывать карты. Что Андижан был это последний?
Menimcha O'zbekistonga o'xshagan davlatlar ochiqdan-ochiq goh u yoqqa, goh bu yoqqa og'imasligi kerak. Nima Andijon voqeasi O'zbekistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan so'nggi voqeami? Nahotki O'zbekiston o'zining ichki barqarorligini va iqtisodiy o'sishini abadiy kafolatlab qo'ygan bo'lsa, deya munosabat bildirgandi Rossiya Davlat Dumasining nufuzli deputati. MDH ichidagi vaziyatga bag'ishlangan Moskvadagi seminarlardan birida gapirgan Konstantin Zatulin rasmiy Toshkent va Kiyev xatti-harakatlarini aynan Gruziyadagi avgust voqealari bilan izohlashga uringandi.
После августа 2008 года, август 2008 года, я напоминаю...
2008 yil Kavkazdagi avgust voqealaridan so'ng Rossiya albatta jazolanishi kerak degan tuyg'u paydo bo'lgandi. Bu vaziyatda Rossiyadan yoki uzoqroq turish yoki bu vaziyatdan G'arb bilan aloqalarini mustahkamlash uchun foydalanib qolish harakatlari boshlandi, deya gapirdi Zatulin O'zbekiston va Belarus siyosatlarini nazarda tutgan holda. Ayrim siyosiy tahlilchilar fikricha, mohiyatan Gruziya mojarosiga sabab bo'lgan vaziyat Markaziy Osiyo mintaqasida ham Moskva tomonidan paydo qilinishi mumkin. Shu ma'noda Rossiyaning yangi harbiy bazasini O'shda joylashtirish rejasi, Abxaziya va Janubiy Osetiyani Gruziyadan himoya qilish da'vosi singari O'zbekiston oldida Qirg'iziston manfaatlarini himoya qilish uchun xizmat qilishi aytilmoqda. Toshkentdan siyosiy tahlilchi Farhod Tolibov bu farazni rivojlantirish uchun asos bor deb hisoblaydi.
O'sha bazaning, ya'ni bugungi kunda keraksiz baza, umuman hech qaysi tomondan oqlanmagan, o'zini oqlamagan, asoslanmagan bazani joylashtirishi haligi o'sha Gruziya voqealarini eslatib, bunday ssenariy ham ehtimoldan xoli emas degan xulosaga ham olib borishi mumkin. Men bevosita buni ta'kidlamayapman, lekin mana shu qarorning, mana shu bo'layotgan ishlarning, jarayonlarning xususiyatlari ham bizga shuni eslatadi. Qarang, go'yoki O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida mojaro bor ekan, bular yechilmaydigan keskin mojarolar ekan, demak bu yerda orasi vositachi o'tirish kerak ekan degan xulosalarga ham olib kelyapti. Demak Qirg'iziston tarafini olib Rossiya O'zbekiston bilan munosabatini buzmaydimi? Bu ham yetmaganda endi Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi mojaroviy konfliktlar holatlari latent, ko'zga tashlanmagan holatlarda bo'lib turib saqlanib kelayotgan, bosilib kelayotgan bir holatni, ya'ni ochiq holatiga olib chiqdi.
Toshkentdan siyosiy tahlilchi Farhod Tolibov fikrlari edi. Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha g'arazli rejalar va niyatlari faqatgina faraz darajasida qolib kelgan bo'lsa, bir yil avval Gruziyada ro'y bergan voqealar ayrim davlat rahbarlarini o'ylantirmay qo'ymadi. Kuzatuvchilar fikricha, aynan shu sababli prezident Karimov kelasi yillar davomida AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO bilan muloqotni davom ettirish yo'lidan boradi.
Demak, roppa-rosa bir yil avval Kavkazda Rossiya tanklarini guvillashi dunyoni larzaga soldi. Tahlilchilar fikricha, ushbu urush Moskva va Toshkent munosabatlari sovushiga ham o'z hissasini qo'shdi. Ho'kizni shoxiga ursang tuyog'i zirqiraydi degandek, boshqa hamdo'stlik mamlakatlari ham Moskvani bu harakatlardan xavotirga tushganligi bugunning realligi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda aeroport, temiryo'l vokzallari, avtobus stantsiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda hamda davlat chegaralariga o'tish punktlarida nazorat kuchaytirildi. Bu haqda Ozodlik muxbiriga O'zbekistondagi manbalarimiz ma'lum qildi. Ayni holat Mustaqillik bayrami va Toshkent shahrining 2200 yilligi nishonlanishi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Muxbirimiz Mehribon vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, bayramlar oldi nazorat kuchaytirilishini birinchi bo'lib mardikorlar sezishadi. Shavkat akaning o'zi ham mardikor bo'lib, uning aytishicha, agar nazorat kuchaytirilsa, viloyatlardan Toshkentdagi mardikor bozoriga keluvchilar soni kamayib ketadi. Shavkat Badalovga ko'ra, ayni paytda ham ular shaharda nazorat kuchaytirilganiga guvoh bo'lishmoqda.
Seliniyalar hozir 15-25% o'zi kuchaytirilgani sezilyapti. Masalan, mana gavjum joylarda, mana biza mardikor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan, odamlar ko'proq yig'iladigan joylarda. Endi mana bu bozorga keladiganlar o'zi qisman kamayib qolgan. Agar kelish bemalol bo'lganda edi, bu yerda ko'proq bo'lishardi mardikorlar. Hozircha sezilarli darajada kamayib qolgan. O'sha ro'zdan o'zi ushlab qolishadi, o'zi yaqa yuborish o'zi to'xtatiladi.
Qayerdan ushlashadi ularni?
O'sha o'zini o'sha qishloqlardan chiqadigan joydan o'sha birinchi, ikkinchi blokpostlarni o'zi qaytarib o'qishadi orqaga. Toshkentga bormaydi deb o'sha yerda o'zi to'xtatishadi.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda Shavkat Badalov aytgandek, nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Ayni kunlarda ham Toshkentda viloyatlardan keluvchilar ovi boshlanganini poytaxtning Yunusobod shahrida savdo qiluvchi Salomat opa ham tasdiqladi.
Ko'plar gapiryapti, shahardan, O'zbekiston fuqarosi, lekin boshqa viloyatlardan kelganlarni ushlab olyapti ekan. Militsionerlar ishqib uyiga ketish kerak ekan, o'zini viloyatiga qaysi joyda kelgan bo'lsa. Shunaqa kuchaygan, lekin Toshkent shahrini o'zida. Yo'q, domma-dom kirayotgan yo'q. Kecha bittalar aytib qoldi, biroq avtobusdan tushgan ekan yigitlar 3-4tasini ushlab olibdi.
Endi ularni bayram oldi kelmanglar Toshkentga deyishyaptimi ekan, nima endi?
Asosan shunaqa deydida, endi bayram oldi. Yo'q, unaqa deb aytmaydi ham, lekin odam sezib olasiz-da, hali har qadamida ushlab olib biror joyga olib ketsa yo pullarini olib qo'ysa keyin o'z-o'zidan majbur bo'lib ketib qoladimi ko'chalarda bemalol yurolmagandan keyin.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldi, Toshkentdagi yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, hozirda ham ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti. O'zbekiston fuqarolari esa bu kabi holatlarga ko'nikib ham ketishgan. Boisi, deydi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov, O'zbekistonda yil bo'yi kuchaytirilgan nazorat tartibi o'rnatilgan.
Rejim usilindi, lekin ko'chalarda-yu, baribir bayram oldi yana usilit qilishardi har yili. Usilini bo'ladi o'zi, naqa mероприятиялар payti. Bayramdan tashqari vaqtda ham kontrol, nazorat kuchli. Hamma joyda kuchli nazorat. Masjidlarda, bu jamoat joylarida, hamma joyda xavarchilar, nazoratchilar bor. Bor, boshqa vaqtda ham bor. Bozorlarda nazorat kuchaygan, komissiyalar ko'paygan, juda nazorat kuchli deb degan xabarlar bor lekin.
Otanazar Oripov fikrlari edi. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Menimcha hech bunaqa deyarli men o'zgarish sezganim yo'q shahardan. Usilini masalasida. Endi bu masalan, agar bu inson huquqlari himoyachisi bo'lsa yoki muxolifat tarafdori bo'lsa, ular 20 mobaynida ularga nisbatan usilini bo'lib turadi. Bizani davlatning tuzumi shunaqa. Bizani davlat bu hali o'rislar aytganda politsiyskiy государство degan iborasi bor. Xuddi shunaqa davlat, chunki xalq bilan hokimiyat o'rtasida albatta bu hech qanaqa munosabat hozir yaxshi munosabatlar yo'q. Hokimiyat xalqdan qo'rqadi, xalq hokimiyatga nisbatan nafrat. Hokimiyatga nafrat nam qaraydi. Bu shunaqa davlat.
Iskandar Xudoyberganov fikrlari edi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Biz ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida Toshkent viloyat bojxona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ular bu ma'lumotni tasdiqladi. Ushbu tashkilot xodimiga ko'ra, chegara postlari yopilmaydi, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yiladi.
Demak, eshitganimizdek, Toshkentda aeroport, temir yo'l vokzallari, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlarni yer tagidan o'tadigan yo'laklar, odamlar to'planadigan joylar, kafelar, oshxonalar, davlat chegaradagi o'tish punktlari, demak, Vazirlar Mahkamasi qabulxonasining atrofida nazorat qadam tashqari kuchaytirilgan. Endi bu yil davomidagi odatiy hol deyishdi bizni gapirgan respondentlar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar yoki oddiy maktublar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Samarqandda chiroq yo'q. Ilk suhbatdoshimiz Samarqanddan elektr payvandchi bo'lib ishlaydi. Suhbatlashayotgan paytimizda o'sha yerdagi temirlarning taraq-turuq ham eshitilib turdi. Suhbatdoshimiz Samarqanddagi elektr uzilishlaridan tashvish bildirdi.
Nima svet haqida? Elektr, svet haqida gapirsalar bo'ladi.
Xo'p, siz qayerda yashaysiz, kechirasiz?
Svet bu
qayerda yashaysiz siz?
Samarqand viloyati. Samarqand viloyati.
O'sha gapirib beringda, Samarqand viloyatida svet yo'qmi?
Yo, svet bor. Ertalab soat 6 da yonadigan, kech ertalab 1-2 soat bo'ladi, kechqurun 6 soat, 7 soat bo'ladi. Shunga pulni qimmat oladi-da, shuni bir gapirsalar bo'ladi.
Svetni puli qimmatmi?
Ha, bitta oiladan 15 mingdan oladi. Pensionerlardan 15 mingdan oladi, keyin oilalardan 15 mingdan oladi. Endi bir xil qariyalar bor, o'zi 20 ming, 30 ming pensiya oladi, kamgina shuni nima qiladi-da, pensiyasini bermay yotadi-da, suvetga elektrga bermasa-da,
Rizqingni sot, ravshan ol. Ortgan puliga esa sovun ol degan naql Samarqandda ham bor. Samarqanddagi elektr uzilishlari haqida eshitdik. Endi mana tekshiruvchilar, revizorlar, taftishlar, muftishlar biror idorani tekshirishga kelishar ekan, ham oshingni yeyman, ham boshingni yeyman deb tahdid qilishar ekan. Bizga qo'ng'iroq qilgan, o'zini Temir deb atagan navbatdagi suhbatdoshimiz Soliq departamenti xodimlarining tijoratchilarga qilayotgan zulmi haddan oshganidan nolidi.
Haqiqatda shu bosishga endi bizda odat, mana o'zim ham og'aynlarimdan tanish bilish, qo'ni-qo'shni qarindosh urug'lar orasida bo'ladi, mana shunaqa bosishga, xuddi shunaqa do'konni yopasiz. Go'yoki bir nima qidirishayotgandek bo'ladi, degan maqsadi boshqa bo'lib chiqadi. Ayol buni bilgan. Mayli endi shu tirichilik to'xtab qolmasligi uchun iloji yo'q. Keyin agar hozir yo'q tortsa uni ochadimi, keyin noma'lum. Shu rozi qilishi bo'lgan xullas. Shu xarajatligi bo'lgan do'konida shu 7 ta eng qimmat hozir bilasiz, ular kam 1000 dollar turadi. O'shandan rozi qilib bermoqchi bo'lgan, ular 7 kishi bo'lib kelishgan. Buni endi ular har birtasiga bittadan deb ayol o'zi rozi bo'lib, mayli sizlar ham tirichiliklar bor deb bergan. Lekin bu endi bo'sh qo'lni ozga tiqish bo'lgan, yana qattandir buni chaqirganmi bilmayman, lekin yana 5tasi kelgan. Endi bu ayolni endi tasavvur qiling, halol mehnatda ishlayotgan odamga o'zi bitta xalatingizni shunchaki berib yuborsangiz qanaqa-da endi? Bu shuncha berib turibdi, shunga sanligi shu ham kammi? Shunga ham noshukurchilik qilsam deb, hozir men hammangni yo'q qo'yaman deb yo'qormoqchi bo'lgan. Endi bu anu ustalik qilib uni qochib qolgan. Ayol o'zi qolib ketgan. Shunda kimdir sigaret to'pirsi tashib yuboribdi, shunda benzinni endi yoqolayotganda o'zi qolib ketibdi shu orasida. Lekin hamma gapirayotganmish, juda yaxshi odam edi, juda saxiy ayol edi deb gapirayotganmish. Endi men nima demoqchimanki, bularni shu darajada bir shafqatsizlikka-da, bu qarang, bir haqiqatda hozir kimdir biror biznes yoki biror bir ish qilaman desa, qo'rqib turadi-da, mana ertaga kim keladi.
Soliq departamenti xodimlarining tijoratchilarga qilayotgan zulmi haqida edi bu telefon qo'ng'irog'i. Ham boshingni yeyman, ham oshingni deb dadag'a qilishar ekan. Demak, soliq departamenti xodimlari. Endigi telefon qo'ng'irog'ini Ergash Karimovning muxlisidan oldik. 58 yoshdagi tinglovchimiz Ozodlik radiosi orqali Ergash Karimovning vafoti haqida eshitib ko'p qayg'urganini aytadi.
Har kuni eshitaman, ko'pincha eshitirish olib borasiz-da. Chotir xayolda va boshqa eshitirishlaringizda eshitib boraman-da ovozingizda.
Xo'p, rahmat. Endi aytadigan fikrlaringiz bormi bizga qo'ng'iroq qilgan ekansiz?
Endi tinglovchilarga nima ham deyman, shu sekin-asta hayot ketyapti. Faqatgina shu Ozodlik radiosini juda shu butun vujudim bilan haligi eshitaman-da. Qandaydir bir haligi Ergash Karimovning vafotlaridan keyin kechasi bilan uxlolmadim-da. U kishini o'g'li bizni bilan haligi birga o'qigandi Toshkentda. Toshkent politexnik institutida o'qigandi 80-chi yillarda paxtaga bir marta paxtaga bordilar. Rahmatlik kena bolalar qanday dedilar? Bizlar bolalar o'g'il bolalar emasmi? Hammamiz Baykanor Ergash aka dedik. Keyin rahmat azamatlarim, rahmat charchamanglar deb haligi nima qildilar? Shularni eslab rosa uxlolmay chiqdim.
Ergash Karimovning vafoti bo'yicha mahalliy gazetalarda, matbuotda, televideniyada, radioda aytildimi ta'ziyalar?
Yo'q. Men lekin mana men Chiroq Nogiron ukam bilan haligi televizorda rosa eshitamiz, axborotni ko'ramiz-da. Keyin Ozodlik boshlanadi soat 9 dan keyin. Shunda kutib o'tirdik, umuman aytmadi. Televizorda aytmadi lekin. Televizorda ham radio, ertalab radioda ham kutdik, aytmadi. Aytmadi, hozirgacha ham aytgani yo'q. Gazetalarda ham xayolimda chiqmagan bo'lsa kerak. Gazeta sharhlarida ham berishardi, unda ham eshitmadi lekin. Men Ergash Karimov juda bir ajoyib inson edilar-da, komik aktyor edilar-da u kishi. Juda ham haligi 80-chi yillarda, 75-chi yillarda miriqib haligi teleminiaturalarni miriqib ko'rardik-da. U kishi yomon inson emas-da ish qilib. Fakultetimizga borib turardi, men mexanik fakultetda o'qiyapman-da. Fakultetimizga borib turardi, shu doim odamlar qurshovida bo'lardi, studentlar qurshovida bo'lardi u kishi. Shu meni fikrlarim.
Endi mana ajoyib inson. Mehnat singan televideniyaga, radioga, ancha mehnat singan odam va shunga bir og'iz ta'ziyani ravo ko'rmaganini qanday endi izohlaysiz shuni?
Endi bilasizmi? Endi hozir televideniya ham, radio ham hammasi shu kommersiy bo'lib ketgan, tijorat bo'lib ketganmi deyman-da. Endi men shunday deb o'ylayman. Balkim o'g'illari, Erkin degan o'g'illari bor edi, shu kishini balki kuchi yetmagandir haligi e'lon qilishga biron bir internet topolmayandir degan fikrdaman.
Endi nima ham derdik, Ergash Karimov she'rda aytilganidek bu dunyodan qahqah otib kulib ketdi. Yana bir gap. Bugun inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Keyingi lavhamizni, keyingi telefon qo'ng'irog'ini ko'ring, havas qiling, grajdanman, men mustaqil O'zbekistonning deb qo'ydik. Bizga qo'ng'iroq qilganlar ro'yxatida doimo Rossiyada ishlayotgan mardikorlardan biri albatta bo'ladi. Bu ham hayotning bir zayli shakli. O'zbekiston oynay jahonni taralkada ko'rsa bo'ladimi deb so'rabdi bu tinglovchimiz.
Mana biz Rossiyani nimasida muhojir nima ishga yuribmiz-da, nima mardikor deyiladimi? Sochida qilib yuribmiz-da hozir.
Xo'p,
5-6 yildan beri mana shu Moskva viloyatida ishlab yuribman. Lekin bilasizmi, bizda mana shu imkoniyatimiz bor, nimani masalan faqat Toshkent televideniyasidan boshqa Tojikistonda, Turkmanistonda, Qozog'iston televideniyalarini biz parabolik antennamni ko'ramiz. Endi Toshkentnikini sog'inamiz, shu O'zbekistonni ko'rgimiz keladi, o'zbek qo'shiqlarini eshitgimiz keladi, raqslarni ko'rgimiz keladi. Imkoniyatimiz bor ko'rishga bizda hozir, lekin Toshkent televideniyasi parabolik nima bilan bermaydi-da hech. Shuni nahotki shu Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istonlar bersa-yu, shu O'zbekiston televideniyasi shuni eflolmasa, shuni
O'zbekiston elchixonasiga borib, O'zbekiston elchixonasi o'tkazadigan tadbirlarga borib turasizlarmi, sizlar chaqirishadimi?
Yo'q. O'zbekiston elchixonasi qayerdaligini ham bilmaymiz. Moskvada borligini bilaman, men Moskva oblastida ishlaymiz. Moskvada borligini bilamiz, lekin biror marta qayerdaligini ham bilmaymiz uni.
Bir tadbir o'tkazibdi, o'zbeklarni holidan xabar olibdi, mana Navro'z bor, boshqa mustaqillik bayramlari bor deb qulog'iga chalinmaganmi?
Yo'q, hech. Endi birinchi marta sizdan eshityapman bu gapni. Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Men masalan 6 yildan beri shu yerda ishlaydigan bo'lsam, yurib borib kelib turaman. Lekin birinchi marta sizdan shu gapni eshitishim, O'zbekiston elchixonasida hech qanaqa bir tadbir bo'lishini sizdan birinchi marta eshitishim.
O'zbekiston elchixonasi birovning yonini olibdi, birovga yordam beribdi yoki o'zbeklarni boshini qovushtirib bir
bilasizmi, nimada men 2-3 yil ilgari bir joyda nima qilganimizni, ikkita anjolik aka-ukalarni pasportlari magazin ichida yonib ketgan edi. Lekin ular 2-3 yildan keyin borib hujjat qilib kelganini eshitganman. Shu bilan ketdik, o'sha vaqtinchalik pasport qilib yozib beribdi ekan, shu bilan ketganini eshitganman, lekin undan boshqa hech narsani eshitganim yo'q. Kirish qiyin ekan deb nima qildi? Aytishgan o'sha bolalar, haligi ahranasiga 500 rubl bersangiz, keyin kirgizar ekan deb aytdi, 500 rubldan berib kirib, elchixonaga kirdik deb chiqib nima qildi.
Demak, mana 500 rubldan pora berib O'zbekiston elchixonasiga O'zbekiston fuqarolari murojaat qilishi mumkin ekan. Endigi xatim sizga omonat, joningiz bo'lsin, salomat. Ozodlik tahririyatiga Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman Nasaf savxozi Qozikent qishlog'i turg'uni Naib Ochilovdan maktub yetib keldi. Maktub muallifi Ozodlikning Qarshidagi muxbiriga aytadigan gaplarim bor deb yozibdi. Hurmatli Naimjon aka, demak, ozodlik muxbirlari 2005 yil Andijon qatlomidan so'ng O'zbekistonda ishlash huquqidan mahrum qilinganini sizga aytib qo'ymoqchimiz. Yana bir gap, endi bu bir latifaga o'xshaydi. Demak, Naim aka Ochilov maktubni ustiga Chexoslovakiyadagi Abdulla Iskandarga deb yozibdi. Har holda maktub yetib keldi, ammo Chexoslovakiyani ajralib Chexiya Respublikasi bo'lib Slovakiya alohida bo'lganiga ham ancha bo'ldi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos.
Internet olami, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni ortmoqda.
Internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotganligi bu yerda biz ham sezib turibmiz.
Ammo internet hamon hukumat nazorati ostida.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi.
O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni joriy yilning birinchi yarmi yakunlariga ko'ra 2,600,000 odamni tashkil qilgan. Agar O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tarqatgan ushbu ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda har 10 odamning biri jahon tarmog'idan foydalanish imkoniga ega ekan. Agentlikning bildirishicha, O'zbekistonda internetga ulanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari soni 1-iyulga kelib 897 taga, internet kafelari soni esa 937 taga yetgan. Tarmoqqa ulanishning umumiy tezligi sekundiga 831 megabitga teng. O'zbekistonning milliy uz zonasida ro'yxatga olingan domenlar soni esa 8,5 mingdan oshib ketgan. Asosiy telefonlar soni 1,5 yil yakunlari bo'yicha 1,850,000 dona, ATS raqamlashtirish darajasi esa 90% yetgan. Chegara plyus huquqlar tashkilotining Sharq Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Elza Vidal fikricha, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari sonining ortgani bu ijobiy holatdir.
If the figures are correct, the increase of internet user is definitely a good sign for the civil society in Uzbekistan.
Agar internet foydalanuvchilar soni oshgani haqidagi ushbu rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, albatta bu O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati uchun ijobiy holat, lekin bu raqamlar quloqqa qanchalik yaxshi eshitilmasin, O'zbekistonda internet hukumatning kuchli nazorat ostida ekani ma'lum. O'zbekistonda aholi ham mamlakat ichidagi ham tashqarisidagi hodisalar haqida internetdan xolis axborot olish imkoniga ega emas, deydi Elza Vidal.
The fact is that internet access in Uzbekistan is under high scrutiny and it's tightly controlled.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti internet senzura qilinadigan O'zbekistonni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. O'zbekistonda hukumat xush ko'rmaydigan muxolifat va mustaqil web nashrlar to'sib qo'yilgani ma'lum. Ozodlik sayti barobarida ko'plab saytlarning O'zbekistonda ochilishi imkonsiz. Internet kafelarda ham taqiqlab qo'yilgan web sahifalar nomlari osiqliq. O'zbekistonda kechayotgan voqealar haqida xabar beruvchi UzNews net mustaqil internet nashri O'zbekistonda to'sib qo'yilgan saytlarning biri. Ushbu sayt muharriri Qudrat Bobojonovning aytishicha, O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining ortgani baribir ijobiy holatdir.
Bugungi kunda internetdan foydalanuvchilar sonining oshishi bu yangi imkoniyatlarni yaratadi. Mana shu masalan izolyatsiyadagi axborot olish qiyin bo'lgan O'zbekistondagi internetga bo'lgan imkoniyatlarning oshishi albatta yaxshi, bu demokratiya sari, ochiqlik sari olib boradi jamiyatni. Ikkinchi tomondan bugungi kunda asosiy loyihalar internetda yaratilmoqda, internetda imkoniyatlar kengaymoqda. Ya'ni internet bugungi kunda mediani barcha sohalarini qamragan, bu yerda internetda radio, internetda televideniya, internetda ana shu boshqa imkoniyatlar axborot berishni imkoniyatlari ochilgan. Demak, O'zbekiston bunga mana shu axborot olishni imkoniyatlari ochilganidan keyin albatta bu ijobiy holat deb qaralishi kerak.
Qudrat Bobojonning fikricha, o'zbekistonliklar internetdan axborot olish imkonlaridan mahrum etilgan, lekin baribir hukumat internetni butkul to'sib qo'yish qurbiga ega deyish qiyin.
Blok qilingani buni salbiy tomonlari albatta ko'p. Ya'ni blok qilingandan tashqari O'zbekistonda provayderlar cheklangan miqdorda internet ajratadi o'zini muxlislariga, masalan ular ayrim imkoniyatlardan mahrum qoladilar, masalan provayderlar bo'ladi, ikkinchi tomondan kam miqdorda trafik berilgani uchun ular radio eshitishlarini yoki video ko'rsatuvlarini ko'ra olishmaydi. Keyin uchinchi tomondan baribir internetda imkoniyatlar bor, hamma joyga to'siq qo'yib bo'linmaydi. Ya'ni proxy serverlar ishlaydi, proxy serverlar orqali yopiq saytlarga kirish mumkin hamisha.
Internetdagi mustaqil axborot o'qilishiga texnik taqiq qo'yilishi O'zbekistonda 2005-yil may oyidagi Andijon voqealaridan keyin ommaviy tus olgan edi. Internet senzurasi tadqiqotchilarining baho berishicha, o'shandan beri O'zbekistondagi foydalanuvchilarning internetning jahon tarmog'iga erkin kirishi imkon bo'lib qolgandi. O'zbekistonda sodir bo'layotgan hodisalar xususida muqobil axborot tarqatayotgan va hukumatga muxolifatda bo'lgan partiyalar, harakatlar va tashkilotlarning web resurslariga yo'llar to'sib qo'yilgan. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayevning aytishicha, O'zbekistonda aholi uchun internet imkonlarining kengaygani, xizmat narxlarining arzonlashgani internetdan yozishma maqsadida foydalanuvchilar uchun ahamiyatli xolos, lekin uning fikricha, xolis axborot olaman deguvchilar uchun hamon O'zbekiston internetning ahamiyati yo'qroq.
Internetdan foydalanuvchilar soni keskin oshayotganligini bu yerda biz ham sezib turibmiz. mana Shvetsiyada turibamiz, buni bilamiz, chunki internet narxlarida ham o'zgarish bo'ldi u yerda. Masalan, ilgarilari biz O'zbekistonda yashab yurganimizda internetga ulanganimiz uchun ham telefonga pul to'lardik, ham internetni o'zini pulini to'lardik. O'sha telefonga to'lanadigan qismlari bekor qilinganda qachon? Internet narxi arzonlashgan, keyin kompyuterlar ham narxi tushganligini kuzatiladi O'zbekistonda. Mana bu holat, endi men buni ijobiy deb qarayman, ammo boshqa bir jihati, odamlarga internet nima uchun kerak, nima uchun muhtojlik bo'lyapti? Chunki erkin axborot olaman degan odam internetdan foydalanishidan foydasi yo'q, chunki O'zbekistonda hammasi blokirovka qilib tashlangan, erkin axborotga yo'l yo'q. Mani nazarimda bu foydalanuvchilarni aksar qismi bu yosh bolalar, yosh yigit qizlar qaysiki o'zaro muloqotda, masalan, turli shaharlardagi o'zlarining tengdoshlari bilan gaplashishadi mana shuning uchun. Keyin internet o'yinlari uchun bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aks holda boshqa bir sabab ko'rmayapman informatsiya chiqarishga, yoki boya aytgandek xolis bir informatsiya olaman degan maqsaddagilar uchun internet foydasi yo'q O'zbekistonda.
O'zbekistonda internetdan foydalanish narxlari tushgani aytilayotgan esa-da, dial up orqali internetga bog'lanish oyiga bir odamga $50 to'g'ri kelmoqda. Agar O'zbekistonda o'rtacha oylik $70-100 atrofida ekani inobatga olinsa, bu narx aholi uchun ancha qimmat. Yuqori tezlikdagi internet xizmati esa O'zbekistonda oyiga $200 to'g'ri kelmoqda. Hatto Yevropaning eng qimmat mamlakatlarida ham internet xizmati bunaqa darajada qimmat emas. O'zbekistonda yoshlar internetdan aksar hollarda internet kafelarida o'qishlari uchun lozim ma'lumotlarni olish va do'st birodarlari bilan elektron pochta orqali muloqot qilish uchungina foydalanishlarini aytishadi. Ya'ni O'zbekistonda ayrim internet nashrlarga to'siq qo'ygan, lekin elektron pochta yo'llari hamon ochiq. Shu bois O'zbekistonda to'sib qo'yilgan web nashrlar ma'lumotlarini o'quvchilarga elektron pochta orqali yuborishni yo'lga qo'yganlar. Shvetsiyada yashayotgan Jovid gapiradi.
Nima desam, sinfdoshlarim o'sha biladigan odamlar bilan, lekin boshqa narsani hech man ko'ra olmayman. Ular hech narsani o'qiy olmaydi ham. Ochaman, masalan, biror narsani ochib ko'raman deysa, ochib ko'risha olmaydi, chunki endi qanday aytsam, blokirovka qilingan. Boshqa narsani ular, masalan, o'tirib, nimaydi, biror odamlar bilan gaplashib, yozishib, ular u narsamas, u bemalol so'zishadi. Agar bironta o'rtoqlarimiz anaqa ocholmasa, bironta veb saytni ocholmasa, u veb saytni bu tarafdan turib kopirovat qilib yuborish bemalol mumkin.
O'zbekiston rasmiylari mamlakatda internet to'silishini rad etib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham o'z chiqishlaridan birida internetni bo'g'ish g'irt ahmoqlik ekanini ta'kidlagan edi.
Internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Shu internetni katta bir magazin deb, bozor deb hisoblasangiz agar, men o'ylaymanki, o'zimizni iboramizni ishlatsak, mana oddiy sodda iborani ishlatib, katta magazinga kirdingiz. Shu magazindan xohlagan narsani sotib olasiz, yo qabul qilasiz. Internet ham xuddi shunday deb hisoblasangiz agar, men sizga, sizning fikringizga yana qo'shimcha savol bermoqchiman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa bu behuda o'rinish. Darvozasini sana oldinda hech kim yopgani yo'q. Hammasi ochiq, lekin shu magazinga kirganda shu nimani olmoqchisan bu yerda? Va barcha etar mollar turli dunyoni chekka-chekkalardan olib kelgan, eng rivojlangan davlatlar olib kelgan mollari bor. Yaltiroq, hammasi juda faqat pul bo'lsa bo'ldi deb o'zini taklif qilgan mollar juda ko'p. Lekin shuni olishda seni aqling ishlaydimi yo'qmi? Mol deganim bu informatsiya, ya'ni ma'lumot. Ya'ni bizlarni or nomusimizga tegadigan, mutlaqo ongimizga, qadriyatlarimizga zid narsalarni aytalik birdan ko'rib, yo'q, bunaqa narsalar mazmunini men tushunaman, lekin bu menga to'g'ri kelmaydi deb agar o'zini his qilsa, agar bu menga eng yoqadigan narsa.
O'zbekistonda to'sib qo'yilgan Farg'ona.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislov O'zbekiston prezidentining bu bayonoti haqida fikr bildirar ekan, O'zbekistonda rahbarlar aytgani va asl vaziyatning doim bir-biriga to'g'ri kelavermasligini ta'kidlaydi. Prezident gaplari ham, mamlakat qonunlari ham O'zbekistonda har bir odam internetga hech qanday to'siqsiz kira olishi mumkinligini ko'rsatadi, lekin negadir amalda bu kuzatilmaydi, deydi Daniel Kislov. Internet olamida bugunga shular edi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.